มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
รายการพระคำพีทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐขณะนี้อ่านและศึกษาพระธรรมโรมถึงบทที่11ตั้งแต่บทที่1มาถึงบทที่11ใช้เวลาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเมื่อตอนที่แล้วบทที่11ถึงข้อ11นะครับตั้งแต่ข้อ11ก็เป็นเหตุผลที่พระเจ้าแยกอิสราเอลออกชาติอิสราเอลถูกแยกออกเพื่อความรอดนะไปถึงคนต่างชาติคือคนที่ไม่ใช่คนยิวอาจารย์เปาโลบอกถึงเรื่องนี้นะครับข้อ11ข้าพเจ้าจึงถามว่าผู้อิสราเอล สะดุดจนหกล้มทีเดียวหรือหาไม่ได้แต่การที่เขาละเมิดนั้นเป็นเหตุให้ความรอดแผ่มาถึงพวกต่างชาติเพื่อจะให้พวกอิสราเอลมีใจมานะขึ้นเรามาดูกันต่อข้อ12ครับแต่ถ้าการที่พวกอิสราเอลละเมิดนั้นเป็นเหตุให้ทั้งโลกบริบูรณ์และถ้าการแพ้ของเขาเป็นเหตุให้คนต่างชาติบริบูรณ์หากได้เขามาเพิ่มเข้าด้วยจะดียิ่งกว่านั้นอีกมากหนออิสราเอลถูกแยกออกต่างหากพระเจ้าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับพวกเขาในฐานะประเทศในตอนนี้เมื่อพระเจ้าเริ่มต้นยุ่งเกี่ยวกับพวกเขาพวกเขาจะไม่มีปัญหาอะไรกับชาติอื่นอีกนะครับการขัดแย้งจะหมดและสิ้นสุดไปอิสราเอลจะไม่อยู่อย่างหวาดกลัวเพราะว่าพระเจ้าตรัสไว้อย่างชัดเจนมากว่าทุกคนจะอยู่อย่างสันติและสงบในพระธรรมมีคาบทที่4ข้อ4บอกว่าแต่ต่างก็นั่งอยู่ใต้ซุ้มองุ่นและใต้ต้นมะเดื่อของตนและจะไม่มีใครมากระทำให้เขาสะดุ้งกลัวเพราะพระโอษฐ์ของพระเจ้าจอมโยธาได้ตรัสอย่างนี้แล้วเนื่องจากผู้อิสราเอลถูกแยกออกพระคุณของพระเจ้าจึงมาถึงคนชาติต่างๆซึ่งอาจารย์เปาโลบอกว่าคนต่างชาติครับแล้วพระคุณของพระเจ้าต่อคนต่างชาติหลังจากที่คนยิวได้รับพระคุณอีกจะเป็นอย่างไรครับมันจะทวีคูณครับท่านยากอบบอกชัดเจนในการประชุมที่กรุงเยรูซาเล็มท่านบอกว่าพระเจ้าทรงเรียกคนต่างชาติเพื่อเป็นคนของพระองค์เช่นเดียวกับที่พระองค์เรียกคนอิสราเอลและพระเจ้าก็ตรัสว่าภายหลังเราจะกลับมาและเราจะสร้างพระพลาของดาวิดขึ้นซึ่งพังลงแล้วขึ้นใหม่ที่ร้างหักพังนั้นเราจะก่อขึ้นอีกและจะตั้งขึ้นใหม่เพื่อคนอื่นจะได้แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าคือบรรดาคนต่างชาติซึ่งเราจองไว้จากพระธรรมกิจการบทที่15ข้อ16 17นะครับการฟื้นฟูด้านจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะเกิดขึ้นก่อนมีคริสตจักรเมื่อโยนาไปที่เมืองนีนาเวและทั้งเมืองหันมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับมันเป็นความจริงที่คนมากมายเชื่อในวันเพนเทคอสต์แต่ถ้าเทียบอัตราส่วนแล้วนะครับยังเป็นอัตราส่วนที่เล็กน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนคนที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มในวันนั้นและยังน้อยเมื่อเทียบกับสมัยของโยนาเชื่อว่าการฟื้นฟูจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจะเกิดขึ้นหลังจากที่คริสตจักรออกจากโลกนี้ตามคำพยากรณ์ไม่เพียงแต่ช่วงการทนทุกข์ใหญ่นะแต่ในยุคพันปีด้วยคนทุกชาตินะจะเข้ายุคพันปีและคนมากมายจะชอบการปกครองขององค์พระเมสสิยาหรือพระคริสต์และพวกเขาจะหันมาหาพระเจ้าในตอนนั้นข้อ13 14แต่ข้าพเจ้ากล่าวแก่พวกท่านที่เป็นคนต่างชาติเพราะข้าพเจ้าเป็นอัครทูตมายังพวกต่างชาติข้าพเจ้าจึงยกย่องพันธกิจรับใช้ของข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะได้เร้าใจพี่น้องร่วมชาติของข้าพเจ้าให้เขาเอาอย่างเพื่อให้เขารอดได้บ้างอาจารย์เปาโลบอกว่าท่านเป็นอัครทูตนะไปยังคนต่างชาติคือคนที่ไม่ใช่อิสราเอลและท่านก็ยินดีนะที่เป็นอย่างนั้นแต่เมื่อท่านประกาศแก่คนต่างชาติท่านก็หวังว่ามันจะทำให้พี่น้องร่วมชาติคือคนอิสราเอลนะมาเชื่อพระเจ้าด้วยท่านได้เขียนในพระธรรมโครินธ์นะครับว่าต่อพวกยิวข้าพเจ้าก็เป็นยิวเพื่อจะได้พวกยิวต่อพวกที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนคนอยู่ใต้ธรรมบัญญัติเ แต่ตัวข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติเพื่อจะได้คนที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัตินั้นใน1โครินธ์บทที่9ข้อ20นี่คือเหตุผลที่อากาทูตเปาโลได้ไปกรุงเยรูซาเล็มแล้วโกนผมแล้วก็บ่นท่านพยายามจะนำคนร่วมชาติของท่านมาถึงองค์พระคริสต์ท่านควรจะทำเช่นนี้หรือไม่ในเมื่อท่านอยู่ใต้พระคุณการอยู่ใต้พระคุณหมายความว่าท่านสามารถทำได้ถ้าท่านต้องการนะครับในจดหมายฝากถึงชาวโครินธ์อาจารย์เปาโลบอกต่อไปว่าต่อคนที่อยู่นอกธรรมบัญญัติข้าพเจ้าก็เป็นคนนอกธรรมบัญญัติเพื่อจะได้คนที่อยู่นอกธรรมบัญญัตินั้นแต่ข้าพเจ้าไม่ได้อยู่นอกพระบัญญัติของพระเจ้าแต่อยู่ใต้พระบัญญัติแห่งพระคริสต์ใน1โครินธ์บทที่9ข้อ21นั่นคือท่านเชื่อฟังพระคริสต์แล้วท่านก็บอกว่าต่อคนอ่อนแอข้าพเจ้าก็เป็นคนอ่อนแอเพื่อจะได้คนอ่อนแอข้าพเจ้ายอมเป็นคนทุกชนิดต่อคนทั้งปวงเพื่อจะช่วยเขาให้รอดได้บ้างโดยทุกวิธีทางใน1โครินธ์บทที่9ข้อ22คือท่านพยายามทำหน้าที่อัครทูตไปยังคนต่างชาติก่อนและในการทำอย่างนั้นท่านก็พยายามให้เพื่อนร่วมชาติคืออิสราเอลนะมาถึงองค์พระคริสต์บางคนเชื่อแต่ก็จำนวนน้อยนะครับในทั้งหมดนี้ท่านกำลังทำหน้าที่ของท่านและพระเจ้าก็ทำให้พระประสงค์ของพระองค์ในตอนนี้ต่อทั้งคนยิวและคนต่างชาติสำเร็จข้อ15เพราะว่าถ้าการที่พี่น้องร่วมชาติของข้าพเจ้าถูกพระเจ้าส่งทอดทิ้งเสียแล้วเป็นเหตุให้คนทั้งโลกกลับคืนดีกับพระองค์การที่พระองค์ทรงรับเขากลับมาอีกนั้นก็เป็นเหมือนกับว่าเขาได้ตายไปแล้วและกลับฟื้นขึ้นใหม่นี่เป็นเหตุการณ์หรือภาพอนาคตที่ยอดเยี่ยมจากมุมมองของมนุษย์อนาคตมืดมนมนุษย์ทำให้โลกนี้ยุ่งเหยิงวุ่นวายยุ่งยากแต่พระเจ้าทรงครอบครองและพระองค์จะทรงจัดการแก้ไขปัญหาของโลกวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยยังไม่ถึงนะครับยังอยู่ในอนาคตผู้เชื่อศรัทธาในองค์พระผู้เจ้ามีอนาคตที่สดใสข้อ16ถ้าแป้งดิบก้อนแรกที่ปิ้งบริสุทธิ์แป้งดิบทั้งอ่างก็บริสุทธิ์ด้วยและถ้ารากบริสุทธิ์กิ่งทั้งหมดก็บริสุทธิ์ด้วยพระเจ้าตรัสไว้ในพระธรรมกาลาวิถีบทที่15ข้อ21นะครับจงเอาแป้งเปียกส่วนหนึ่งที่เจ้าทำใหม่ถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเจ้าก้อนแรกหมายถึงต้นตระกูลของอิสราเอลคืออับราฮัมอิสฮักและยาโคบและในข้อ16นี้มีคำว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์นี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับศีลธรรมแต่หมายถึงการแยกออกเพื่อพระเจ้าถ้าแป้งดิบก้อนแรกถูกแยกออกเพื่อพระเจ้าแป้งดิบทั้งอ่างจะเป็นอย่างไรเนื่องจากอับราฮัมอิสฮักและยาโคบถูกแยกออกเพื่อพระเจ้าแล้วชาติอิสราเอลล่ะทั้งหมดเป็นของพระเจ้าพระเจ้าไม่ทอดทิ้งคนอิสราเอลข้อ17แต่ถ้าทรงหักกิ่งบางกิ่งออกเสียแล้วและได้ทรงนำท่านผู้เป็นกิ่งมากอกเทศป่ามาต่อกิ่งไว้แทนกิ่งเหล่านั้นเพื่อให้เข้าเป็นส่วนได้รับน้ำเลี้ยงจากรากต้นมะกอกเราได้รับประโยชน์เพราะชาติอิสราเอลนั่นคือเหตุผลที่เราไม่ควรต่อต้านยิวนะครับอันที่จริงถ้าดูจากประวัติศาสตร์เราเป็นหนี้บุญคุณเขามากนะครับคือประโยชน์ด้านจิตวิญญาณก็ได้รับมาจากอิสราเอลแล้วยังมีด้านอื่นๆอีกด้วยนะมากมายข้อ18 19ท่านก็อย่าอวดดีต่อกิ่งเหล่านั้นถ้าท่านอวดดีใช่ว่าท่านได้เลี้ยงรากนั้นก็หาไม่แต่รากต่างหากเลี้ยงท่านท่านอาจจะแย้งว่ากิ่งเหล่านั้นได้ทรงหักออกเสียแล้วก็เพื่อจะได้ต่อกิ่งเข้าไว้ต้นมะกอกนะครับเป็นภาพของชาติอิสราเอลและต้นมะกอกป่าคือคริสตจักรทุกสิ่งที่เรามีมาจากการที่พระเจ้าเรียกอับราฮัมอิสฮักและยาโคบและจากชาติอิสราเอลพระเจ้าทรงให้เกิดพระคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดและองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นก็มาจากชาติอิสราเอลข้อ20ถูกแล้วเขาถูกหักออกก็เพราะเขาไม่เชื่อแต แต่ที่ท่านอยู่ได้ก็เพราะความเชื่อเท่านั้นอย่าเย่อหยิ่งไปเลยแต่จงเกรงกลัวสิ่งสำคัญคือว่าพวกเขาถูกแยกออกเพราะความไม่เชื่อของพวกเขาพวกเขาในที่นี้คือชาติอิสราเอลนะครับและคริสเตียนเองก็ไม่ได้ยืนต่อพระพักพระเจ้าได้เพราะความดีของตนเองเรายืนอยู่บนพื้นฐานเดียวนะคือบนความเชื่อศรัทธาในพระคริสต์ต่อไปอาจารย์เปาโลเตือนไว้นะครับในข้อ21เพราะว่าเมื่อพระองค์ไม่ได้ทรงงดโทษกิ่งเหล่านั้นที่เป็นกิ่งเดิมพระองค์ก็จะไม่ทรงงดโทษท่านเหมือนกันเนื่องจากพระเจ้าไม่ได้งดโทษชาติอิสราเอลเมื่อพวกเขาละทิ้งพระเจ้าไปพระเจ้าก็จะไม่งดโทษนะคริสตจักรที่ละทิ้งพระเจ้าด้วยครับคิดว่าบางคริสตจักรที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักปรัชญาหรือว่าพิธีกรรมหรือว่าศาสนาอย่างเช่นคริสตจักรลาริเซียในพระธรรมวิวรณ์นะเมื่อถึงวันหนึ่งนะครับจะต้องพบกับการทนทุกข์ใหญ่แต่พระองค์ก็บอกถึงคริสตจักรฟิลาเดลเฟียว่าเหตุเพราะเหตุที่เจ้าได้ประพฤติตามคำของเราคือให้มีความอดทนเราจะป้องเจ้าให้พ้นจากการลองใจซึ่งจะมีทั่วทั้งโลกเพื่อจะลองใจคนทั้งปวงที่อยู่ในโลกในพระธรรมวิวรณ์บทที่3ข้อ10นะครับพระเยซูก็สัญญาที่จะรักษาคริสตจักรซึ่งได้เปิดประตูก่อนหน้านั้นและประกาศพระวจนะของพระเจ้าให้พ้นจากการทนทุกข์ใหญ่ในอนาคตนะครับหวังว่าเราควรอยู่ในคริสตจักรนั้นนะคือคริสตจักรแบบฟิลาเดลเฟียนะนั่นคือคริสตจักรที่จะถูกรับไปเมื่อถึงเวลารับไปพบกับพระคริสต์ในช่วงเวลาการรับของคริสตจักรตามคำพยากรณ์เหตุการณ์ก่อนการทนทุกข์ใหญ่นะครับการรื้อฟื้นชาติอิสราเอลตอนนี้เราจะเห็นว่าการรื้อฟื้นชาติอิสราเอลจะนำพระพรที่ใหญ่ที่สุดมาข้อ22นะครับเหตุฉะนั้นจงพิจารณาดูพระเมตตาและความเข้มงวดของพระเจ้าคือพระองค์ทรงเข้มงวดกับคนเหล่านั้นที่หลงผิดไปแต่พระองค์ทรงเมตตาท่านถ้าว่าท่านจะดำรงอยู่ในพระเมตตานั้นต่อไปมิฉะนั้นก็จะทรงตัดท่านออกเสียด้วยนี่เป็นคำพูดที่รุนแรงครับอาคาทูตเปาโลบอกให้คนต่างชาติดูตัวอย่างสองตัวอย่างอิสราเอลที่ถูกปฏิเสธแสดงถึงความเข้มงวดของพระเจ้าแต่สำหรับคนต่างชาติที่มาเชื่อในพระองค์แสดงถึงพระเมตตาของพระเจ้านะครับเราต้องเห็นทั้งสองด้านนี้ของพระเจ้าในปัจจุบันหรือในตอนนี้ครับการลงโทษของพระเจ้าต่อการปฏิเสธพระคริสต์และพระคุณของพระองค์ต่อคนเหล่านั้นที่เชื่อศรัทธาวางใจในพระคริสต์อาจารย์เปาโลไม่ได้มีภาพที่สมบูรณ์ของความเข้มงวดของพระเจ้าต่ออิสราเอลประวัติศาสตร์ของอิสราเอลเกี่ยวกับการทำลายกรุงเยรูซาเล็มที่เกิดขึ้นในปีคริสตศักราช70ท่านไม่ได้เห็นเหตุการณ์นี้นะครับและทุกสิ่งที่ตามมาเป็นเรื่องที่น่ากลัวด้วยเหตุนี้ครับอย่าให้เราล้อเล่นกับพระคุณของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้านำเราเข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้าและมีสิทธิพิเศษหลายอย่างหลังจาก 2,000 ปีกับคริสตจักรของคนต่างชาติคริสตจักรที่ไม่ใช่เริ่มมาจากคนยิวนะครับตอนนั้นคริสตจักรก็มีหลายชาติแล้วครับ 2,000 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีผิดพลาดหลายครั้งนะครับและอาจจะมากกว่าที่อิสราเอลเคยทำผิดด้วยข้อ23ส่วนเขาทั้งหลายถ้าเขาไม่ดึงดันอยู่ในความไม่เชื่อสืบไปเขาก็จะได้รับการต่อกิ่งเข้าไปใหม่เพราะว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์อาจที่จะส่งให้เขาต่อกิ่งเข้าอีกได้เนื่องจากว่าพระเจ้ายอมรับคนต่างชาติซึ่งไม่มีความดีใดๆนะครับตามมาตรฐานของพระเจ้าแน่นอนพระองค์ก็สามารถรื้อฟื้นอิสราเอลซึ่งก็ไม่มีความดีใดตามมาตรฐานของพระองค์พระองค์ก็สามารถทำได้นะครับในข้อ23มีคำว่าอีกนะอีกนี่เป็นคำสำคัญพระเจ้าจะรื้อฟื้นอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมบอกชัดเจนมากนะว่าอิสราเอลจะหันมาหาพระเจ้าอีกครั้งผมยกตัวอย่างนะครับในพระธรรมเยเรมีบทที่23ข้อ3ถึงข้อ8ซึ่งเป็นคำพยากรณ์ที่น่าทึ่งเรื่องการรื้อฟื้นอิสราเอลนะครับ และผู้พยากรณ์เซคาริยาก็บอกเรื่องนี้ว่าและเราจะเทวิญญาณแห่งความเมตตาเอ็นดูและการวิงวอนบนราชวงศ์ดาวิดและชาวเยรูซาเล็มดังนั้นเมื่อเขาทั้งหลายมองดูเราผู้ซึ่งเขาเองได้แทงเขาจะไว้ทุกข์เพื่อท่านเหมือนคนไว้ทุกข์เพื่อบุตรคนเดียวของตนและร้องไห้อย่างขมขื่นเพื่อท่านเหมือนอย่างคนร้องไห้เพื่อบุตรหัวปีของตนจากพระธรรมเซคาริยาบทที่12ข้อ10ครับนี่ก็จะเป็นวันลบล้างบาปที่สำคัญพวกอิสราเอลก็จะกลับมาหาพระเจ้าด้วยการกลับใจและพระเจ้าจะช่วยพวกเขาให้รอดอย่างที่พระองค์ได้ช่วยคนที่ไม่ใช่อิสราเอลให้รอดนะครับโดยพระเมตตาและพระคุณอันเหลือเชื่อและไม่จำกัดของพระองค์ข้อ24เพราะว่าถ้าพระเจ้าทรงตัดท่านออกจากต้นมะกอกเทศป่าซึ่งเป็นต้นไม้ป่าตามธรรมชาติและทรงนำมาตองกิ่งกับต้นมะกอกพันธุ์ดีซึ่งผิดธรรมชาติของมันแล้วการที่จะเอากิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นกิ่งเดิมมาต่อกิ่งเข้ากับต้นของมันเองก็จะง่ายยิ่งกว่านั้นเป็นไหนอาจารย์เปาโลก็ยกตัวอย่างต้นมะกอกต้นมะกอกคืออิสราเอลมีอับราฮัมเป็นรากนะครับกิ่งบางกิ่งก็ถูกตัดออกชาติอิสราเอลถูกปฏิเสธพระเจ้านำคนต่างชาติต่อกิ่งเข้ามาพระองค์ก็ตัดกิ่งอิสราเอลออกและต่อกิ่งคริสตจักรเข้ามารวมทั้งคนยิวและคนต่างชาติโดยตรงและทันทีนะบนอับราฮัมโดยความเชื่อถ้าพระเจ้าสามารถและทำเช่นนั้นก็สรุปได้ว่าพระองค์สามารถและจะนำกิ่งธรรมชาติและต่อกิ่งเข้าไปอีกครั้งหนึ่งอันนี้บอกว่าพระเจ้าไม่ทิ้งอิสราเอลอย่างถาวรนะครับคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมโรมาถึงบทที่11นะบทนี้ก็พูดถึงอนาคตของชาติอิสราเอลถ้ามีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อิสราเอลโดยเฉพาะในด้านของธรรมบัญญัติโมเสสจะช่วยให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับ